Tere armas Oleviste kogudus, head kuulajad! Ma loen oma mõtete aluseks Matteuse evangeeliumist, mäejutlusest, 7. peatükist, salmid 1 ja 2. Need on meile tuntud salmid ja kannavad edasi ka meile väga tuntud mõtteid. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aamen. Ma tahaksin peatuda kohtuvõistmise küsimusel. See küsimus, see nähtus, see on meile tegelikult ju ammugi tuttav. Me kõik teame seda. Me oleme sellega kokku puutunud, me oleme tõenäoliselt kuulnud sellest, räägitavad ka kümneid, võib-olla, kes on vanem, ka sadu jutlusi. Aga need mõtted on tõusnud südamesse, ma arvan, mitte sellepärast, et ma tahaksin ise kohut mõista kellegi teise kohtu mõistmiste üle, vaid sellepärast, et ma usun, et Jumal tunneb ka selle küsimuse pärast muret ja tahab tulla meile appi, tahab meid aidata, et kui meie südamesse midagi taolist tõuseb, siis me saaksime Jumala käest abi, et me ei oleks selle halva koha peal, millest see kohtumõistmine just sellisel kujul, nagu me lugesime, räägib. See on raske küsimus. Ja see ei taha tegelikult nii usklike keskel, kui me mõtleme üldisemalt enda ümber, aga kui me mõtleme ka ise endale, see ei taha naljalt vaibuda. See tahab ikka tagasi tulla. See ainult ootab olukorda, millal see saaks, kas kiusatusena või täide läinuna kuidagi elusse tulla. See tõstab kusagil pead, sellega ollakse tegelikult hädas. Basileas Link kirjutab oma raamatus, sai jäänam endiseks kohtumõistmise kohta. Tsiteerin. Kritiseerimine ja kohtumõistmine kuuluvad uhkuse patu juurde, mille suhtes Jumal on eriti karm, kuna seda inspireerib saatan. Jumal paneb suurelistele vastu, 1. Peetruse 5.5. Isegi kui inimene usub Jeesusesse, kuid samal ajal elab kohtumõistmise vaimus, ei saa Jumal olla tema poolt, vaid on sunnitud olema tema vastu, sest see patt on eriliselt saatanlik. Süüdistamine on saatana olemus ja tegevus. Ei maksa otsida vabandusi öeldes, ma pean ütlema teistele, mida nad valesti teevad, et hoida neid asju ära rikkumast. Tegelikult me naudime teiste korrigeerimist ja etteheidete tegemist. Tihti on kriitilisuse tõeliseks põhjuseks vastuhak ja pahameel, kuna keegi ei teinud midagi meie tahtmise järgi. Tsitaadi lõpp. Rooma kirjas ütleb apostel Paulus 2. peatükis 1. salm. See pärast oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi ise enese. Sina, kes sa kohut mõistad, teed ju seda sama. See on nagu mingi eneseprojektsioon. Ehk siis me peegeldame tegelikult tagasi seda, milles me võib-olla oleme ise hädas või mis süüdegu me parasjagu ise kanname. Ma mäletan kunagi, ma ei saanud täpselt aru sellest Pauluse mõttest, et kuidas on nõnda, et kui ma mõistan kohut, siis ma teen seda sama. Mõnikord me märkame seda paremini teiste inimeste juures, kui nad mõistavad kohut ja me näeme, et nad teevad seda sama. Aga me enda suhtes mingil põhjusel seda nii hästi ei näe. Me näeme seda paremini teiste juures. Ja sellepärast ma mäletan, ma ei mõistnud seda küsimust just see tõttu, et ma ei saanud aru, et ma ise ennast ei näe nii täpselt, kui mõni teine inimene ehk näeb mind. Meil on olemas sellised pime kohad või valged laigud, mis on teistele hästi nähtavad, aga mida me ise ei näe. Ja selle pärast mõnikord, kui me oleme kellegi juures avastanud mõne laidetavuse, puuduse, nõtruse, vajaka jäämise, korduva eksimuse, midagi muud sellist, mille suhtes me kas ei ole nõus või mida me tahaksime minna korrigeerima, siis me ei näe seda sama asja enda juures nii hästi. Ja siis me läheme välja selle sõnaga ja võib-olla isegi täpselt samal hetkel teostame midagi sarnast. See on paradoks, ehk vastuolu, mida me ei mõista hästi. Aga see on ka topelt kohus. Nimelt, kui keegi mõistab kohut ja on süüdi samas asjas, siis just täpselt selles samas hetkes käib see mõõt, millega inimene teist inimest mõõdab üle tema enese. Ja lähevad täide need sõnad, kus, mida me piiblist oleme kuulnud, kus öeldakse, et sinu enese sõnadest ma mõistan su süüdi. Ja mõnikord me mõistame ise enda sõnadega ise ennast süüdi. Esimese saam oli 6, 7. salmi teine pool ütleb, sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames. See on meile tuntud mõte, aga seda saab kohandada just väga hästi kohtumõistmise konteksti. Nimelt, meie näeme seda, mis meid häiris, mis meile vastu hakkas. Keegi tegi meile midagi halba ja see oli päriselt nii. Ja meil on tõsine kiusatus öelda välja mingi otsus. Me näeme seda, mis juhtus, seda, mis on silma ees. Aga me ei näe selle inimese elu. Me ei näe selle inimese palvekambris valatud pisaraid, tema osadust Jumalaga, võib-olla tema häda, tema viletsust, võib-olla ta hüüab selle pärast appi Jumalat juba ammu, aga meie ei tea seda. Ta on võib-olla sellega hädas ja me ütleme oma otsuse. Ja see võib-olla ei ole alati hea otsus. Ja me võiksime mõelda, et olgu, me ei kõlba kohtu mõistmiseks. Aga see mõte tegelikult on raskem. Nimelt, isegi mõte sellest, et me ei kõlba, on vale. Nimelt, kui me hakkame kõlblikust kaaluma, siis me hakkame ehk mõtlema, et me lihtsalt ei vea välja. Me võiksime seda teha, aga meie võimed ei ulatu piisavalt. Et nagu kaaluks seda mõtet, aga me ei kõlba. Tegelikult see meie mitte kõlbavus on see, et see on välistatud. See on välistatud. Meile ei ole sellist rolli Jumala poolt mitte kunagi välja antud. Meile ei ole neid volitusi antud. Seega, milleks me kõlbame? Me kõlbame enda üle kohut mõistma. Selles osas on piibel ka meid toetav. Sama tekst, mida me lugesime, ütleb, et mõõt, millega te mõõdate, sellega mõõdetakse teile tagasi. Kohtumõistmine on ka teenekate ja tublide inimeste lõks. Võib-olla isegi rohkem kui nende lõks, kes tunnevad, et nad ei ole nii võimekad, ja võib-olla nende lõks, keda elu on juba löökidega alandlikuks teinud. Tooksin 3 näidete paari või näidet. Variseera Tölner. Sikud kohtumõistja, taevase kohtumõistja vasakul käel ja varajased Viinamäe töölised. Ma ei hakka neid kõiki tekste eraldi ette lugema, sellepärast, et mul puudub selleks siin vajalik aeg, aga me teame neid lugusid. Variseri ja Tölneri loos vaatas Variser Tölneri peale põlgusega ja võrdles ennast temaga. Ta oli võimekas, ta oli vaga, tal oli, mida ette näidata. Ja ilmselgelt ta vaatas kellegi peale, kellel neid saavutusi ei olnud. Mõnikord need saavutused on meie ees või ka need saavutamatused. Kui keegi teist on midagi saavutanud ja näeb kedagi, kes ei ole samal tasemel, kas ka võib-olla isegi kõlbeliselt. Ja variseeri küsimus oli just nimelt kõlbeline küsimus ja kõlbelised saavutused. Ja Tölneri häda tema silmis oli just nimelt see, et ta nägi sellel inimesel neid mitte olevat ja ta võrdleb. Ta luges Jumalale palves ette, mille? Oma teenete nimekirja. See, millest on hea. Ja mitte lihtsalt ei lugenud ette ja ta ei kiidenud seal, kui me seda teksti oleme tähelepanelikult lugenud. Ta tänab Jumalat selle hea eest, mis tema sees juba on. Aga ta mõistab ka kohut. Sikud vasakul käel ütlesid, issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siia lisandub Jeesuse enda ütlus mäeütlusest, 7. peatükk 22 ja 23 salm. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtu tegijad. Ka siin me näeme seda, et need, kelled, issand, viimne kohtunik ära saadab, ütleb neile ise otsuse, et nad on ülekohtu tegijad. Ja samas need inimesed toovad jällegi esile oma teenete nimekirja või siin lausa isegi öelda vaimuliku teenimise nimekirja. Jällegi me näeme, et see on vagade lõks. Ja ma ei pea silmas vaga sõna all mitte seda, et ma ütleksin seda kuidagi irooniliselt või kerge pilke varjundiga, vaid ma mõtlen seda sõna täiesti tõsiselt. Teie, kes te päriselt olete vagad, teie ees on olemas selline lõks. Varajased viiname töölised leidsid end olevat teenekad. Ja teenekamad nendest teistest, keda kutsuti tööle hiljem. Matteuse evangeeliumi 10. peatükk, salmid 10-12. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem. Aga nemadki said iga üks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päevakoormat ja lõõska. Me näeme, et kohtumõistmine nende teiste üle ei piirdu ainult sellega, et nad ütlevad, et nad on paremad. Vaid see muutub otsuseks ka isanda üle. Kas mitte ei ole nii, et kohtumõistmine algab kõigepealt inimestest, aga kui see jookseb oma pankrotini, siis see jõuab ka Jumalani. See võib viia kibeduseni, ilmaoleku tundeni ja selleni, et inimene võib-olla käib käsi taskus või näitab lausa rusikat taeva poole. Jumal, sa ei ole mulle annud minu väärtuse kohaselt. Ma usun, et inimesed, kes võib-olla on elus näidanud vagadust ja jällegi ma ütlen seda ilma igasuguse irooniata, aga samal ajal võib-olla on pidanud kannatama midagi väga ränka. Just siis hiilib selline kiusatus ligi. Me nägime sellest videost, kuidas seda kiusatust ületatakse. Kuidas inimesed säilitavad Jumala ees selle valguse, mille Jeesus on annud, ja lähevad mööda kohtumõistmise kiusatusest. Sest need teod, miks kohtumõistmine on eriti kiusatuslik, on see, et sageli need teod on tegelikud, mille üle me tahame kohut mõista. Need on päris asjad. Need on asjad, mille all me võib-olla oleme või mille läbi kannatanud. Ja nüüd on küsimus, kas me astume sellesse lõksu või me issanda abiga ja kogu alandlikkuse ja loobumisega läheme sellest lõksust mööda. Kui inimene võtab kohtumõistmise enda kätte, siis ta võtab enda kätte ka andestamise ja õigeks mõistmise küsimuse. Mingis mõttes asetub see küsimus sinna, kus ta ei peaks olema, sest Jumal on kohtunik ja andeks andja. Kuigi sageli tuleb ka meil andeks anda ja selle andeks andmise küsimuse Jumal meile ka jätab ja meilt seda lausa nõuab. Aga selle võrra rangemalt hoiab ta enda käes just nimelt kohtu küsimust. Kui me võtame selle rolli enda kätte, siis me teeme enda osaliseks teiste inimeste asjades ja asume Jumala positsioonile. Aga me küsime ka seda täna, milline kohtumõistmine siis on kohane? Kas midagi sellest on meile antud? Kas me võime kõigele kirjutada heaks kiitva otsuse, mis heaks kiidetav ei ole? Kindlasti mitte. On ka sellist kohtumõistmist, millest me ei pääse. Kohtumõistmine ise enese üle, nagu ma varem nimetasin. Lugesime algustekstis, sest mis kohtuga teie kohut mõistata, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Mis on selle asja kasu? Me küsime, mis on selle asja kasu? Me saame endale seada väga hea ja kohase mõõdu, kui me teeme teadlikult selle otsuse, et me mõistame endale kohut. Ja kui me seame selle endale vastavusse Jumala armu mõõtudega ja tema sõnaga, ja selle kasu on see, et sellega me seame enda jaoks valmis selle lati, mille abil Jumal meie üle kohut mõistab. See on väga hea uudis. Kui me oleme halastajad ja teadlikult võtame selle teekonna ette, võib-olla me võitleme sellega, et kriitika meil tuleb ja otsused ka hakkavad tulema, aga me võitleme. Jumal vaatab, kas me võitleme sellega või me laseme sellel olla. Nii nagu südame asjadega on. Kui me laseme nendel asjadel oma südames olla ja pesitseda, siis need on nagu Jesaja poolt kirjeldatud need rästikumunad. Nad on seal, me haume neid. Aga kui need lähevad katki, siis sealt tuleb välja rästik ja see asi hakkab elama oma elu. Aga nüüd, kui me seame need latid enda jaoks ise, siis need ei ole rästikumunad. Siis on see midagi sellist, et esiteks me ise muutume alandlikumaks. Me ei kaota tõe meelt. Me omandame mõistmisvõimet, kui keegi eksib. Me pigem omandame armastust, mis katab kinni pattude ja süütegude hulga. Ja kui me oleme selle omandanud kellegi teise suhtes, siis uskuge mind. Ja lootke, see on ka meie suhtes nii. Ka meie endi üle läheb kohus leebemaks või lausa täielikult armuliseks. Nii nagu me ju tegelikult kõik ootame ja nii nagu evangeelium meile kuulutab. Mingis mõttes kohtumõistmine on siis evangeeliumi tõest välja langemine ja sellest hoidumine ja halastava meele harjutamine on evangeeliumi tõeks elamine. Juutidel on mõnikord kohtumõistmise jaoks olemas rabi. Sageli on nii, et keegi eksib kellegi vastu, minnakse rabi juurde. Ma usun, et me võiksime ka kristlikes kogudustes rohkem rakendada just sellist kohtupidamise viisi, kus kui on mõni küsimus või kellegi on mingi kaebus kellegi suhtes, siis tal on õigus minna tegelikult seda küsimust ka pastoraalselt lahendama. Ja meie eestpalved kuuluvad siis ka nende pastorite eest, et nad suudaksid seda volitatud rolli Jumala ees õiglaselt ja hästi kanda, et inimesed saaksid abi. Jeesus toob ka sellise näite, kui ta ütleb, et kui keegi eksib sinu vastu, kui sinu vend eksib sinu vastu, et noomi teda nelja silma all, räägi talle sellest. Võibolla see ei ole alati noomitus. See võib tähendada ka seda, et sa küsita käest. Et mul tekis selline küsimus, kas selle asjaga on nii. Ja võibolla see vend ütleb, et vabandust, vabandust, ma tõesti ei teadnud, anna mulle andeks. Või ta ütleb, et aga ma ei näinud seda. Võibolla see on tõesti nii. Võibolla ta vaidleb sulle vastu. Aga vähemalt on see küsimus tõstatatud. Ja kui siis minnaks edasi, oletame, kui inimene ei muuda meelt, minnaks edasi, keegi teine on tunnistaja ja siis edasi jõutaks ikkagi koguduse vanemateni. Et see viimaks on ka pastoraalne küsimus. Apostel Paulus ütleb Korintuse kirjas, esimeses Korintuse kirjas, esimese Korintuse 11.31 ja järgnev. Kui me ise enda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka. Kui me enese üle kohut mõistame, siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Ja esimese Korintuse 4.5 ütleb ta, nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valgus ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt. Mingis mõttes me näeme, et enne aega ei tohi ka isegi õigeid asju mõnikord esile tuua. See on näide sellest põllulustest või raiheinast viljapõllus. Mulle meeldis see näide, mida LK peaviiskop Urmas Viilma tõi vaidluses Aleksander Nevski katedraali saatuse üle, kus ta ütles, et mõnikord peab nii rohi kui ka vili koos kasvama ja need ei saa kitkuda enne õiget aega. See väga hästi seletas seda, kuidas kohtumõistmine peaks käima. Jeesus ütleb niimoodi, Johannese 7.24, ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus. See ongi raskuspunkt. Sellega ongi meil kõige suurem raskus ja häda. Teha õiglane otsus. Mida või öelda? Me vajame Jumala abi ja me täna, kui me seda kuuleme, siis me ka teame, et meil on Jumala abi. Kohus aga on Jumala käes. Kui sa võtad kohtuotsuse või kohtumõistmise enda kätte, siis sa isoleerid ennast ära Jumala abist. Sead ennast Jumalaga just kui vastakuti. Kohtumõistmise patt on raske, sest ta lähtub saatanlikust algsest uhkuse patust. Kalibreerigem oma mõõt õigesti. Teades alati, et see on see, mida me mõistame teisele, see on meie mõõt. Sellega hakatakse mõistma meile. Jumala otsused on avalikud tema sõnas, selles, mida ta on meile teada annud. Meil tuleb olla halastuse ja armu mõõdu all, tõe sees ja vahipostil. Loen siia lõppu veel ka ühe kirjakoha Filippi kirjast, 4. peatükist, salm 8. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Ja seda arvestage ka oma kohtu otsustes, kui teil neid tuleb teha kas enda üle või juhtub neid olema kellegi teise aadressil. Aamen. Me tõuseme palveks. Kallis Jumal, see on raske küsimus, millest me täna oleme kuulnud, aga me oleme kõik sellega rohkem või vähem kokku puutunud ja mõnikord hädas. Issand, me palume, et sinu arm võiks olla meie südamelt üle, et me võiksime mõista inimestele halastuskohut, nii nagu me seda ise ootame sinu käest. Ja kui meil on mõnikord raske koht või kitsas koht, kus tahab tulla tõesti üks hukkamõistev või ka kriitiline otsus, siis aita, et me oleksime õiguse sees, et me ei varjaks kinni tõde, kui seda ei saa kinni varjata, et me oskaksime sinu juhiste läbi õigesti toimida nendes olukordades. Me palume seda Jeesus Kristus sinu nimel. Aamen.